Da går vi tilbake til vår definisjon. Vi har altså nå definert avviksbehandling. Det er strakstiltak for å lindre konsekvenser for den skadelidte. Det er noe helt annet. Altså det betyr i praksis å rette opp et avvik i forhold til den som mottar noe. Mens korrigerende tiltak, da gjør vi noe helt annet. Da tenker vi ikke på den skadelidte overhodet. Da tenker vi på egen organisasjon. Og her betyr det altså identifisere grunnårsaken, og legg merke til hva jeg sier, grunnårsaken til avviket. Den egentlige årsaken til avviket. Men det er ikke alltid lett å finne. Så vi vil altså følge da hvorfor, hele veien til vi kommer altså helt til bottens. Og da begynner vi å nærme oss grunnårsak. Altså først finne grunnårsaken til avviket, og tiltak som hindrer at årsaken eller avviket gjentar seg. Dere ser at det er noe helt annet enn det å drive avviksbehandling. Nå er ikke dette faget så veldig gammelt. Det er gått en 2-3 år. Men jeg sier jo hver gang at dere får et spørsmål til eksamen om forskjellen på avviksbehandling og korrigerende tiltak. Allikevel så svarer 50% helt feil. Forstå den som kan, akkurat det. Skjønner jeg ikke helt. Nå tar jeg det om igjen. Merk dere forskjellen på avviksbehandling og korrigerende tiltak. Forebyggende tiltak. Der skal vi altså identifisere mulige årsaker til avvik. Så det er i forkant, ikke sant? Før vi starter noen operasjoner i det hele tatt, så gjør vi altså en risikoanalyse for å finne mulige årsaker til at det kan oppstå avvik. Og da tiltak, identifisere mulige årsaker til avvik, og tiltak som hindrer at avvik finner sted. Så forskjellen mellom forebyggende og korrigerende tiltak er, den er liten. Korrigerende er i operasjon, mens forebyggende er forut for operasjon. Da har vi vel vært igjennom det meste av, vi har en liten sak igjen. Flere begreper enn dette her, pluss den siste, skal dere ikke ha. Det er kvalitetskostnad. Den er grei å ta med for å se betydningen av det vi gjør. Hvor mye representerer kvalitetskostnadene i en organisasjon? Dette har man prøvd å finne ut, og man sier at det utgjør 30-40% av omsetningen, eller av det totale budsjettet. Med andre ord, det er store kostnader. Dette er kanskje den aller største kostnaden som en organisation har. 30-40% av omsetningen eller av budsjettbalansen. Da skal vi lage en liten graf som viser dette her. Kvalitetskostnadene. Det kostnader på denne aksen her. Og så har vi feilrate på denne her. Prosentfeil. Og den andre aksen. Så har vi tre typer kostnader. Vi har det vi kaller for feilkostnader. Og nå har jo vi definert noen begreper, så da bruker vi de. Altså hvilke kostnader vil en bedrift måtte takle når det oppstår en eller annen prosent feil? Jo, for det første, den kostnader som knytter seg til avviksbehandling. Som kanskje innebærer, ikke sant, levering av et nytt produkt for å rette opp avviket. Det koster mye, og jo større feilraten er, desto større er kostnadene knyttet til avviksbehandling. Helt logisk. Så her ser vi en proporsjonalitet. Og i tillegg til avviksbehandlingen så har vi altså korrigerende tiltak. Hvis nå denne organisasjonen gjennomfører det. Så kostnadene knyttet til disse to tiltakene, de koster penger, og de er proporsjonale med feilraten. Men så kan vi forebygge, og den kostnadskurven ser slik ut. Forebyggende kostnader. Forebyggende tiltak ligger bak der selvfølgelig. Forebyggende tiltak. Og så er det sånn at jo større feilraten er, desto mindre koster det bedriften å forebygge. Det er helt logisk. Det er helt åpenbare feilene, ikke sant? De kan vi takle ganske enkelt uten store kostnader. Og hvis vi gjør dette hele tiden, så får vi altså erfaring med hvordan vi skal forebygge. Og det gjør selvfølgelig at vi får ned både feilraten og vi får ned kostnadene. Det var de to helt naturlige kostnadene knyttet til feil og avvik. Så har vi en tredje som bedriften ofte bruker. Det er det vi kaller for kontroll. Vi gjennomfører kontroll. Og da blir det kontrollkostnader. Altså vi gjennomfører kontroll for å kompensere for mangelfulle virkemidler. Altså hvis virkemidlene er ineffektive, dysfunksjonelle, så gjennomfører vi gjerne kontroll for å kompensere. Og før i tida, det er ikke så veldig lenge siden, så hadde jo bedrifter, store kvalitetsavdelinger, som hadde kun én eneste misjon, nemlig å gjennomføre kontroll. Men hvor er kontrollen i dag? Det skal vi komme tilbake til, men vi kan ta det kort. Det gjennomføres av den enkelte operatør. Altså egenkontroll er prinsippet i dag. Ikke kontroll av en tredje part, men av den som står ansvarlig for operasjonen. Så tar vi her og legger disse kostnadene sammen. Og da vil dere vite, kan litt matematikk, at kurven vil da se slik ut. Dette er altså da den egentlige kvalitetskostnaden. Den består altså da av tre elementer. Feilkostnadene, forebyggende kostnader og kontrollkostnadene. Summen av dette ser slik ut. Og hva sier den grafen her? Jo, den sier at det er lønnsomt å ha avvik og feil. For kostnadene er jo optimale der. Er du enig? Matematikken sier, statisk, det er lønnsomt å skape feil. Altså må vi tilstrebe en viss feilrate i bedriften. Det er lurt. Stemmer det? Nei, det stemmer ikke. Dette er bare på en måte på et tidspunkt. Fordi at etter hvert som bedriften jobber med saken, og etter hvert som markedet responderer, så vet vi at disse kurvene har en stygg tendens til å bevege seg i forskjellige retninger. Nå skal jeg bare vise det, hvordan disse kurvene beveger seg. Denne første kurven, feilkostnader, den har en, over tid så har den tendens til å bevege seg den retningen. Og det er fordi at markedet, vi som kunder, blir mer og mer kravstore med tanke på kvalitet. Altså vil da den såkalte avviksbehandlingen koste mer og mer og mer og mer. Altså beveger denne kurven seg over tid oppover. Men hva med de andre? Jo, de er basert mye på erfaring, ikke sant? Og da vil de bevege seg nedover. Dynamikken er slik. Hva skjer da med det punktet der? Det optimale punktet. Hvor havner det en? Jo, det får altså en bevegelse slik. Det optimale punktet er hele tiden på vandring i alle organisasjoner mot det punktet der. Altså med andre ord, dette er den dynamiske delen av sammenhengen. Det lønner seg å produsere kvalitet første gangen. Det er budskapet. Det å produsere avvik og feil, det koster bedriften dyrt. Det er lurt å produsere uten avvik. Det var den siste biten av såkalte begreper. Da skal vi gå over i dette kapitlet som heter prosedyrer. Kvalitetskostnader. Prosedyrer. Vi får skifte farge. Prosedyrer. Hva kommer det ordet av? Noen som har tanker rundt det? Det brukes jo i både tide og utide. Hvis det er noe som skjer på offentlig sektor, er en privat bedrift, ikke sant, og det blir spurt av en journalist om, ja, hva gjør det nå? Ja, nå skal vi se på rutinene våre, eller prosedyrene våre, ikke sant? Det hører vi hele tiden. Det kommer av ordet prosess. Det er det bakenforliggende. Og når vi da sier en prosedyre, så er det altså en beskrivelse av prosessen. Beskrivelse. Eller dokumentasjon av prosessen. Med andre ord får vi fokus på noe annet enn det vi er vant til å tenke på, men likevel så gjør vi ikke det. Altså, vår måte å arbeide på i stort sett alle sammenhenger, det er det jeg kaller for oppgaveorganisering. Sånn er vi vant til å tenke, og sånn gjør vi i praksis. Og det er veldig få organisasjoner som er flinke til å ha fokus på dette forholdet her. Jeg kan nevne noen bedrifter som gjør det. De fleste av de bedriftene som har Raufoss Industripark og som leverer produkter til eksportmarkedet, de har sluttet med dette her. Der er det full stopp. de oppgaveorganiserer ikke sin bedrift. Hva gjør de? Jo, de prosessorganiserer. Og det er det vi skal gå inn på nå, prosessorganisering. Og det er en forutsetning som altså da ISO legger til grunn. Nå skal vi se litt på hva det betyr. Vi har bedriften her. Slik. Visualisert slik. Vi har leverandørsiden, vi har markedssida. Og mellom her så har vi verdikjeden. Slik, som da består av kanskje 1, 2 og 3 prosesser. Prosess 1, prosess 2 og prosess 3, og de forekommer i seriekobling. Slik. Skal vi se på prosessen? Hvordan skal vi sørge for å utforme denne prosessen slik at den er mest mulig hensiktsmessig, altså skaper mest mulig verdier ut fra forutsetningene? Da har vi noe vi kaller for prosesseierskapsanalyse til å hjelpe oss som et verktøy. Prosesseierskap analyse. Jeg har en tendens til å skrive bokstaven to bokstaver til én. Det har du sikkert sett. Der symboliserer vi prosessen slik. Vi lager en rektangel. Det er prosessen. Så. Nå skal vi organisere prosess 1. Få den til å fungere godt. Da må vi bestemme noen viktige parametere for å få denne prosessen til å fungere ut fra hensikt. Fordi at den skal betjene prosess 2, ikke sant? Som igjen skal betjene prosess 3, som igjen skal betjene kunder. Da er det 11 parametere som vi må ta stilling til, og som skal være identifisert og utformet. Vi begynner. Her, vi har noe som vi kaller for eier, prosesseier. Det vil si det er den ansvarlige. Ansvarlig for prosessen. Vi kunne ha sagt prosessansvar, men ofte så brukes begrepet prosesseier. Det er parameter nummer én. Vi må altså utpeke en ansvarlig. I oppgavestyring, oppgaveorganisering, så er det ikke tydelig dette med ansvarsfordeling. Det faller litt mellom stolene. Men her skal vi altså ha en tydelig eier. Så skal vi peke ut hvem er kunde, eller mottaker, kunne vi sagt. Man bruker begrepet kunde. Kunde, hva betyr det? Det er tysk og betyr egentlig ikke noe annet enn mottaker. Vi må altså definere kunden, og ut mot markedet så er jo det veldig greit, men internt er det ikke så greit. Derfor så er det veldig viktig at vi har en bevissthet på det, og tydeliggjør hvem er kundene. Er det én, er det to, er det ti? For de skal betjenes. Og det er parameter nummer to. Parameter 3, det er leveransen til kundene. Hva mottar de forskjellige kundene? Å være tydelig på det. Tydelighet, det er stikkordet her. Hva skal de forskjellige kundene ha? Det er parameter 3. Er det én kunde, skal vi likevel være tydelige på. Hva er leveransen? Dette er spesielt viktig innad. Men selvfølgelig også utad, men der er det jo ofte kontrakter. Det er parameter 3. Så har vi en parameter som vi beskriver slik, og som jeg kaller 4. 4 skriver vi her nede. Det er kvalitetskrav. Hvilke kvalitetskrav skal oppfylles mot kundene? Det var litt kjapt. Der. Vi skal altså definere aktuelle kvalitetskrav, enten saken er innad eller utad. Like viktig innad. Så parameter nummer 4, det er definer, tydeliggjør hvilke kvalitetskrav som er aktuelle. Så hopper vi over på den andre siden, og så ser vi på de samme rollene der. Leverandører, det er parameter nummer 5. Hvem er våre leverandører? Eller hvem skal være det? Vanligvis greit å besvare, men det er veldig viktig å ha tydelighet på det. Og hva skal leveransen bestå i? Det er parameter 6. Bevissthet på disse parametrene. Det er det sentrale her. Og så er det til selvfølgelig like viktig at prosessen har krav til leverandørene. 7. Kvalitetskrav. Fra prosess til aktuelle leverandører. Det skal tydeliggjøres. Om det er 100 leverandører, så skal altså de kvalitetskravene på bordet. Tenk en bilfabrikk. Hvor mange leverandører de har? Hvor mange tror du at en bilfabrikk har? Jo, Volvo de gjorde en oppsummering. De fant ut at det å ha så mange leverandører som de hadde, det skapte så mye kostnader at de kunne ikke leve med det. Og de begynte å telle opp og begynte å se på hva de egentlig hadde, og fant ut at de hadde mange 10.000 leverandører. Mange 10.000 leverandører, det koster masse penger å holde styr på. Hva gjorde de? Jo, de rensket opp. Og endte opp da med ca. 10% igjen. Og det å være veldig tydelig på leverandørene, og behovet for hvilke leverandører, det er kjempeviktig. Og den leveransen de skal stå for. Med aktuelle kvalitetskrav. Da har vi gjort ferdig alle parametre som er utenfor prosessen på en måte. Men nå skal vi altså se på det innvendige. Og det første vi definerer da, når vi går innover, det er den grensa der og den grensa der. Den kan vi kalle grense inn. Det er en parameter, og den kan vi kalle 8. Vi skal altså definere når oppstår ansvaret for prosesseier. Og den skal være skarp og klar. Når du går over den grensa, skal du vite det. Det betyr tydelig ansvar for prosesseier. Tydelig ansvar. Da er ansvarsuklarheten, den er borte, ikke sant? Her er det vanligvis masse gråsoner, og det skaper jo mangel på kvalitet, som du vet. Tilsvarende her, den grensen der, grense ut. Samme. Skarp og klar grense. Når slutter ansvaret for den ansvarlige? Det er parameter nummer 9. Så har vi innvendig innmaten i prosessen. Det er aktiviteter. Kan se slik ut. Det kan være aktiviteter som forekommer i serie, men også noe i parallell. For eksempel slik. Opp sånn. Da har vi aktivitet 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og i bachelorprosjektet deres, ikke sant, dere lager en plan, så må dere altså lage en aktivitetsplan. Tilsvarende her, vi må også ha en tydelighet på hva innholdet er. Og den aktivitetsplanen her, den beskriver vi som et flytskjema. Og det parameter nummer 10. Men legg merke til en ting. Flytskjema aldri helt detaljert. Og det skal det ikke være heller, fordi at det skal være rom for skjønn. Men likevel så skal det være en struktur som så bra at du ser omtrent veien i terrenget. Men det skal være muligheter for å utøve skjønn på de forskjellige nivåene eller punktene i prosessen. Når vi altså går over til rutiner, da altså alt rigid bestemt. Og problemet med rutiner, det at vi aldri tar ordentlig hensyn til endring i forutsetninger. Da får vi en skjevhet, ikke sant, mellom rutiner og forutsetningene. Og det å lage prosessen alt for rigid, det slett ikke lønnsomt. Så her må vi altså ha et skjønn involvert, og det tar vi vare på ved å definere aktivitetene som et flyttskjema. Så har vi en parameter igjen. Den skal jeg tydeliggjøre på denne måten her. Alle disse her, fra 1 til 6, de skal ha en kontrollfunksjon som da skal utøves av operatøren. Eller operatørene som står ansvarlige, som utfører de forskjellige aktivitetene. Og da bruker man, ikke sant, en kvalitetsindikator. Man må ikke ha på alle aktivitetene, men det kan være altså bestemte punkter i prosessen. Men jeg har nå vist at de kan være på alle aktiviteter. Og det nummer 11. Og da må jo de kvalitetsindikatorene være i overensstemmelse med kvalitetskravene oppstrøms og kvalitetskravene nedstrøms. Ok, var dere med på det? Så når dere skal organisere noe, så sier ISO, organiser i prosesser. Bruk prosesseierskapsanalyse for å tydeliggjøre parametre og funksjoner. Nå skal vi bruke denne metoden her på et enkelt eksempel. Det greier vi å begynne med. Nå skal vi altså lage en prosedyre. Og det oppgaven deres, ikke sant, på øving 3. Det å utforme en prosedyre. Nå skal vi gjøre det, men ikke akkurat den prosedyra som dere skal lage til eksamen, nettil på øving 3. Vi skal nå lage en prosedyre som gjelder for avviksrapportering. Rapportering av avvik. Vi skal altså ha alle bedrifter i dag. Nå har altså NTNU en slik en. Prosedyre for avviksrapportering. Alle bedrifter skal ha det. Vel å merke hvis de skal ha et kvalitetssystem som funksjonelt og godkjent. Da lager vi prosessen. Vi bruker altså da denne metoden fullt ut. Ut i alle parametre. Første vi spør om nå, hvem ansvarlig for denne prosessen eller prosedyra som heter avviksrapportering? Hvem skal være det i bedriften? Dere har tre kategorier å velge på. Stabsledere, linjeledere, eller spesielt fagressurser i organisasjonen. Hvilken kategori ville dere velge? Da vi inne på noe som dere ikke så veldig godt kjent med. Jeg klar over det, men allikevel så må vi altså inn på det, fordi det dette må dere leve med når dere kommer ut. Hvem skal være ansvarlig for denne prosedyren som heter avviksrapportering? Er det en stabsleder? definitivt riktig, kvalitetsleder. Helt korrekt. Noen andre muligheter egentlig ofte vanskelig å få til å fungere. Da går vi på høyre side, følger den systematikken vår. Husk på det som skal skje inni her nå, det altså da en form for kverning av disse avvikene som kommer inn fra organisasjonen. Det ikke så lett for det nå første gangen. Så men jeg spør noen av dere likevel, ja. Hvem skal være mottakere av det som skjer inni denne prosessen, og som da kvalitetsleder ansvarlig for, men som må ha denne informasjonen for å kunne gjøre organisasjonen bedre? Det hele poenget med kvalitetsavvik, det å gjøre noe bedre. Akkurat. Ledergruppen. Det helt riktig. De de rette vedkommende for å ta imot dette her. Hva skal de ta imot? Jo, de må ta imot noe som sier noe om statusen på avvikssituasjonen i organisasjonen. Og det kunne være avviksregnskap. Vi har jo et økonomiregnskap, ikke sant? Tilsvarende avviksregnskap. Da har vi tre parametre på plass. Og så må vi ha kvalitetskrav. Vi får kanskje da, det altså, vi får si en her da. To, tre, fire. Kvalitetskrav. Nå skal vi bestemme altså hvilke kvalitetskrav skal oppfylles ved leveranse av dette regnskapet for avvik. Som ledergruppa skal behandle på sine møter. Og de har møte hver uke. Og da må de altså få tilgang til status i organisasjon med tanke på avvik. Hvilke krav bør altså da avviksregnskapet oppfylle? Ingen som har noe å si på det? Det jo litt avhengig av bedriften, men vi må formulere noe her som relevant. Jeg vil si at det i hvert fall to krav. Krav 1, det jo da layouten til regnskapet. Hvordan skal det presenteres for at dette gir mest mulig relevant informasjon til ledergruppen? Det jo det spørsmålet om, ikke sant? Få frem informasjon om avvikssituasjonen i bedriften. Slik at de har et best mulig grunnlag til å gjøre gode konklusjoner. Altså layout. Og legge merke til økonomiregnskapene, de har jo diskutert vegger opp og vegger ned, med tanke på utforming, for at man skal ha det best mulige grunnlag for å fatte gode, relevante konklusjoner. Tilsvarende her. Et krav til for at dette skal fungere i praksis, og det selvfølgelig da frekvensen på leveransen. Hvor ofte skal et sånt regnskap leveres? En gang i året? Nå, det alt for liten frekvens. Minst, eller her kunne vi si parallellitet med økonomiregnskapet, en gang i måneden. Helt vanlig, ikke sant, på 12 perioder for et økonomiregnskap, tilsvarende her. 12 perioder, for eksempel. Ja, 12 perioder, ikke noe riktig, så ut. Da har vi gjort ferdig den, og så det den grensa som vi kan kalle for 5. Da må vi flytte oss litt, vi kan ta den her og vi, det greit det. 5, det parameter 5, altså grense ut. Når slutter ansvaret for kvalitetsleder? Ja, kanskje det var det, men det er greit. Vi følger prinsippet, men nummereringen kan kanskje avvike litt, det gjør ikke noe. Men vi følger, hva blir grensa her? Når slutter ansvaret? For kvalitetsleder. Skal gjøre jobben, og skal vite når jeg ferdig med jobben. Og når begynner jobben for ledergruppa? Ja, hvorfor ikke? Avviksregnskap levert. Det en skarp og klar grense. Det er et bra forslag. Så går vi over på den andre siden. Nummereringen ikke så viktig, bare at vi har alle parametrene med. Og vi begynner med den her. Det blir altså nummer 6 da, i denne her gjennomgåelsen. Det vil si leverandørene av noe til denne prosessen. Hvem det? Alle ansatte. Jep. Og hva leveres? Ja. Det kan vi si. Opplevd avvik. Og det skal dokumenteres. Da har vi fått inn de to parametrene, som da blir altså 6 og 7. Og så skal vi ha en grense her også, det blir nummer 8. Vi må beskrive den. Åtte, grense inn. Hva kan det være? Egentlig greit. Mottatt. Avviksskjema. Sånn. Og så det kravet til leverandøren. Det må vi ha med oss. Det altså da en nier. Kvalitetskrav. Hvilke kvalitetskrav skal denne prosessen stille til leverandørene og det den leverer? 9. Hva kunne være aktuelt? Dette jo også opp til bedriften selvfølgelig, men vi må jo nå sette inn parametre som relevante. Hva skulle stå der? Hva kvalitetskravene fra prosesssiden til de ansatte som leverer avvik? det må jo på en måte gis en standard, ikke sant? Altså, vi kan bare ikke levere inn en lapp som dokumentasjon på avviket. River av her en liten lapp og skriver noe, ikke sant? Og så leverer vi. Det blir litt for enkelt. Altså må det være en standard. Og et krav der at man benytter avviksskjema. Som altså laget for det formålet å kunne rapportere på en god måte dette avviket. Men det en ting til som veldig viktig i forbindelse med avvik, og som dere kanskje ikke tenker på, det at avviket skal rapporteres uten opphold. Vi lar det ikke gå en uke før vi rapporterer, da faller saken ut. Vi må gjøre det mens det ferskt. Og veldig mange avvik forsvinner ikke sant, på grunn av at ja, vi tar det neste uke. Da blir det borte. Da har vi den på plass. Da har vi kommet til nieren, og så den tieren som vi skal ha, det flytskjema. Dere vet hva flytskjema er? Det altså en grov beskrivelse av prosessen. Altså av handlingene i prosessen. Av aktivitetene i prosessen. Da skal vi prøve på det. Vi rekker vel så vidt å gjøre det ferdig. Start. Og så bruker vi symbolet firkant, fordi at det såkalt verdi, et symbol for verdiskapende aktivitet. Vi skal komme innom andre symboler også, men akkurat det symbolet i flyttskjema betyr verdiskapende aktivitet, og dette absolutt en verdiskapende aktivitet. Første vi gjør, ansatte. Det litt på kanten, men det bør egentlig presiseres. Dokumenterer. Avvike på eget skjema. Neste handling, vi inne i selve prosessen nå. Hva skal kvalitetsleder forestå? Det er ikke sikkert at det er selve kvalitetsleder som utfører handlingen, men kvalitetsleder er ansvarlig for det som skjer. Ja, riktig. Registrering. La oss kalle det databasen for avvik. Altså en fast adresse for dette her, slik at vi får oversikt over alt som foregår på den fronten der. Det var aktivitet 2. Hva skjer etter det? Husk på her at vi skal levere fra oss et regnskap, og da må vi altså gjennomføre en analyse. Regnskapssjefen gjør alltid en analyse av alle økonomiske parametre før dette legges inn i en egen layout for regnskapet, tilsvarende her. Altså analyse av avviksprofil. Det aktivitet nummer 3 som må gjennomføres. Og så har vi da fått grunnlag, ikke sant, for å føre regnskapet. For alle avvikene. Og så, dette jo da en enkel prosedyre. Det siste, det jo selvfølgelig da distribusjon. Til linje og stabsledere. Og da det slutt. Vi tar jo dette her enkelt. Og greier vi på en måte å gjennomføre dette her, så har vi fått det mye. Nå rekker ikke vi å føre dette inn i selve prosedyren. Det skal vi gjøre neste gang. Da skal vi utforme helt konkret den prosedyren for avviksrapportering basert på det vi nå har forhåndsanalysert ved hjelp av denne prosesseierskapsanalysen. Da får du se et eksempel på en prosedyre, og vi fortsetter med andre eksempler selvfølgelig. Og dere skal altså da lage en prosedyre for korrigerende tiltak. Begynn på samme måten. Lag en prosesseierskapsanalyse, slik at dere forstår på en måte helheten før dere begynner å skrive. Det lønnsomt.